Здравейте, уважаеми почитатели на предаването Упражнения по вяра. Аз съм Мира. Вие слушате радиогласът на надеждата. Адресът ми е Пловдив, 4000 Антим, 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни звъните, 633-533 с код 032.
Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване Упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Упражнение по вяра в началото ще ви представим темата Създаден, за да станеш като Христос. А след това Мира ще ви разкаже една история от Норман Пийл и коментара към нея от Кен Бланчард. От самото начало Божият план е да ни направи като своя син Христос. Това е нашата съдба и цел на живота. Бог обяви това намерение още при сътворението. Ето какво четем в Битие 1 глава 26 стих. Бог каза да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. В цялото създание единствено човешките същества са направени по Божия образ. Това е голяма привилегия и ни дава достоинство. Не осъзнаваме всичко, което тази фраза покрива, но знаем някои от аспектите, които включва. Също като Бога, ние сме духовни същества. Ние сме интелектуални. Можем да мислим, да разсъждаваме и да разрешаваме проблеми. Също като Бога сме разумни. Можем да даваме и да получаваме истинска любов. И също така имаме морално съзнание. Можем да разграничаваме правилно от неправилно, което ни прави отговорни пред Бога. Библията казва, че всички хора, не само вярващи, притежават част от Божия образ. Този образ обаче не е пълен и е бил увреден и изопачен от греха. Ето защо Бог изпрати Исус с мисията да възстанови пълния образ, който сме изгубили. Как изглежда този пълен образ или подобието на Бога? Изглежда като Исус Христос. Библията ни казва, че Исус е образ на Бога, образ на невидимия Бог и съвършен образ на Неговото лице. Затова черпим информация от второто послание до Коринтяните 4 глава, посланието до Колосяните 1 глава и посланието до Евреите 1 глава. Хората често използват фразата «какъвто бащата, такъв и синът» по отношение на семейна прилика. Когато тези хора видят приликата на моите деца с мен, се радвам, че Бог иска неговите деца също така да носят негови образ и подобия, споделя Рик Уорън. Библията казва: новият човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Посланието до Ефесяните 4 глава 24 стих. Никога няма да станеш Бог или дори някакъв Бог, приятелю. Тази горделива лъжа е най-старото изкушение на стана. Той обещава на Адам и Ева, че ако последват неговия съвет, ще бъдат като Бога. Битие 3 глава 5 стих. Много философии продължават да пропагандират тази стара лъжа, че сме божествени или че можем да станем богове. Това желание да бъдем богове се проявява всеки път, когато се опитаме да контролираме нашите обстоятелства, нашето бъдеще и хората около нас. Като създания, никой няма да станем творецът. Бог не иска да станеш Бог. Той иска да станеш благочестив, да възприемеш неговите ценности, отношения, характер. Библията казва: приемете изцяло нов начин на живот, определен от Бога. Живот. Живот, който е обновен отвътре и се проявява във вашето поведение, докато Бог точно възпроизвежда своя характер във вас. Това е един от вариантните преводи на посланието до Ефесяните, 4 глава, 22 стих.
Божията крайна цел за твоя живот на земята не е удобство, а изграждане на характера. Той иска да израснеш духовно и да станеш като Христос. Да станеш като Христос обаче не означава да изгубиш своята идентичност или да станеш безмозъчен клоун. Бог те е създал уникален и определено не иска да разруши тази уникалност. Христоподобието е свързано с промяна на твоя характер, не на твоята личност. Бог иска да изградиш характера, описан в блаженствата на Исус. Плода на духа да имаш, великата глава за любовта, написана от Павел, да се осъществява в живота ти, а също така да имаш списъка на Петър с необходими качества за ефективен и плодоносен живот. Всеки път, когато забравиш, че характерът е една от Божиите цели за твоя живот, ще бъдеш объркан от обстоятелствата около теб. И ще се питаш, защо ми се случва това? Защо преживявам такива трудности? Един отговор е, че животът трябва да бъде труден. Това ни помага да израстваме. Помни, че земята не е небе. Много християни тълкуват погрешно обещанието на Исус за изобилен живот и твърдят, че ще имат съвършено здраве, удобен живот, непрестанно щастие, пълна реализация на мечтите, моментално разрешаване на проблемите чрез вяра и молитва. С една дума, очакват християнският живот да бъде лесен. Очакват земята да бъде рай. Тази егоцентрична перспектива възприема Бог като дух, който съществува единствено за да служи на егоистичните ни цели за лична реализация. Бог обаче не е твой слуга и ако се залъгваш от идеята, че живота трябва да бъде лесен, ще се обезвериш или ще живееш като отричаш реалността. Никога не забравяй, че животът не се върти около теб. Ти съществува за Божиите цели, не обратно. Защо Бог да даде рай на земята, когато те е предназначил за вечността? Бог ни дава това време на земята, за да изгради и укрепи нашия характер за небето.
Задачата на Святия Дух е да произведе христоподобен характер в теб. Библията казва, докато Господният Дух работи в нас, ставаме все по-подобни на Него и отразяваме все повече Неговото Слово. Второто послание до Коринтините, 3 глава, 18 стих. Този процес на промяна по подобие на Исус се нарича освещение и е третата цел за твоя живот на земята. Сам, със свои сили, не можеш да изградиш в себе си характера на Исус. Новогодишните решения, силната воля и най-добрите намерения не са достатъчни. Единствено Святия Дух има сила да направи промените, които Бог иска да направи в нашия живот. Библията казва, защото Бог работи във вас и ви дава желание да му се покорявате и силата да вършите това, което му е угодно. Посланието до Филипяните, 2 глава, 13 стих. Под израза силата на Святия Дух, много хора си представят извършване на чудеса и силни чувства. През повечето време обаче силата на Святия Дух действа в живота по един тих начин, ненатрапничев начин, който дори не осъзнаваме и не усещаме. Той често ни приканва с тих и нежен глас. Според трета книга на Царете, 19 глава, 12 стих. И така, христоподобието не се изгражда чрез имитация, а чрез обитаване. Позволяваме на Христос да живее чрез нас, защото това е тайната. Христос живее във вас. Поставят до Колосяните, 1 глава, 27 стих. Как се случва това в реалния живот? Чрез изборите, които правим. Избираме да правим правилните неща, ситуации и след това се доверяваме на Божия Дух да ни даде своята сила, любов, вяра и мъдрост, за да ги извършим. Тъй като Божия Дух живее вътре в нас, тези възможности са винаги на наше разположение, когато помолим Исус.
Трябва да сътрудничим на делото на Святия Дух. В Библията виждаме една важна истина, която е илюстрирана многократно. Святия Дух освобождава силата си, когато направи стъпка на вяра. Когато Исус навина е изправен пред невъзможна бариера, придошлите води на река Йордан се оттеглят единствено, след като водачите стъпват в забързаните води в знак на покорство и вяра. Покорството отключва Божията сила. Бог чака да действаш пръв. Не чакай да се почувстваш силен или уверен. Върви напред в твоята слабост, върши правилното нещо въпреки твоите страхове и чувства. Ето как съдействаш на Светия Дух и така се изгражда характера ти. Библията сравнява духовния растеж с семенце, с града и с израстващо дете. Всяка метафора изисква активно участие. Семената трябва да бъдат посадени и отгледани, сградите трябва да бъдат построени, не се появяват от само себе си и децата трябва да се хранят и упражняват, за да пораснат. Макар че усилията нямат нищо общо с твоето спасение, са тясно свързани с духовният ти растеж. Поне 8 пъти в Новия Завет ни се казва «Нека да се постараем». В Лука, в Римляни, в Ефесяни, във 2 Тимотей, в Евреи, във 2 Петрово. За да израснем по подобие на Исус, трябва да се постараем. Не можеш просто така да седнеш и да зачакаш това да стане. Павел обяснява в Ефесяни 4 глава 22 до 24 стихове нашите три отговорности в израстването по подобие на Христос. Първо трябва да изберем да се откажем от старите си навици на поведение. Всичко свързано с стария начин на живот трябва да отпадне. То е гнило. Освободете се от него. Второ, трябва да променим начина си на мислене. Позволете на духа да промени мисленето ви. Библията казва, че сме преобразени чрез обновяването на нашите умове. Гръцката дума за преобразявам, метаморфозис, използвана в Римляни 12 глава 2 стих и във 2 Коринтияни 3 глава 18 стих, се използва днес, за да обозначи изумителната промяна, през която преминава една какавида, за да стане пеперуда. Това е красив праобраз на случващото се с нас в духовно отношение, когато позволим на Бога да насочва нашите мисли. Променяме се отвътре навън, ставаме по-красиви и сме свободни да се издигаме до нови висини. Трето, трябва да облечем характера на Христос, като се посветим на нови благочестиви навици. Характерът ти представлява общият сбор от твоите навици, посочва начина, по който обичайно се държиш. Библията казва, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Ефесяни 4 глава, 24 стих.
Бог използва своето слово, хората и обстоятелствата, за да ни оформя. Тези три неща са неотменими за изграждането на характера. Божието слово ни представя истината, от която се нуждаем, за да израстваме. Божиите хора ни представят подкрепата, от която се нуждаем, за да израстваме. Обстоятелствата представят средата, от която се нуждаем, за да упражняваме христоподобие. Ако изучаваш и прилагаш Божието слово, ако редовно поддържаш връзка с други вярващи и се научиш да уповаваш на Бога в трудни обстоятелства, ти гарантирам, че ще станеш по-подобен на Исус, споделя Рик Уорън. Много хора си мислят, че всичко необходимо за духовен растеж е изучаване на Библията и молитва. Някои неща в живота обаче никога няма да бъдат променени единствено от изучаване на Библията и молитва. Бог използва хора. Той обикновено предпочита да работи чрез хора, вместо да извършва чудеса, за да разчитаме един на друг за общение. Той иска да израстваме заедно. Много религии за най-зрели и духовни се считат онези хора, които се изолират от останалите в отдалечени манастири, незамърсени от контакта с други хора. Това обаче е напълно погрешно. Духовната зрелост не е самотно индивидуално търсене. Човек не може да израсне по подобие на Христос в изолация. Трябва да бъде около други хора и да взаимодейства с тях. Трябва да бъде част от църква и общност. Защо? Защото истинската духовна зрелост се състои в това – да се научим да обичаме като Исус, а човек не може да се упражнява да бъде като Исус, без да поддържа взаимоотношения с други хора. Помни, всичко е свързано с любовта, да обичаш Бога и да обичаш другите.
Промяната по подобие на Христос е дълъг и бавен процес на израстване. Духовната зрялост не е моментна или автоматична. Тя е постепенно прогресивно развитие, което ще отнема останалата част от твоя живот. Павел казва следното за този процес. Докато всички достигнем в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Ти се променяш. Духовното ти преобразяване в изграждането на характера на Исус ще отнема останалата част от твоя живот и дори тогава няма да бъде завършено тук на земята. Ще бъде завършено едва когато отидеш на небето или когато Исус се върне. В този момент, каквото е останало незавършено по отношение на твоя характер, ще бъде завършено. Библията казва, че когато най-накрая можем съвършено да видим Исус, ще станем като Него. Още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Четем в 1 Йоаново 3 глава 2 стих. В християнския живот настава голямо объркване при пренебрегването на простичката истина, че Бог е много по-заинтересован от изграждането на твоя характер, повече относно каквото и да било друго нещо. Притесняваме се, когато ни се струва, че Бог мълчи по конкретни въпроси, като каква кариера да избера. Истината е, че може да има много различни кариери, които са част от Божията воля за твоя живот. Това, което интересува Бог най-вече, е каквото и да правиш да го вършиш като Христос. Бог е много по-заинтересован какъв си, отколкото какво вършиш. Ние сме човешки същества, не човешки дейности. Бог е далеч по-загрижен за твоя характер, отколкото за твоята кариера, защото в вечността ще влезеш с твоя характер, а не с кариерата си. Библията предупреждава: не се приспособявайте толкова добре в културата си, че да станете част от нея, без дори да се замислите. Вместо това насочете вниманието си към Бога. Ще бъдете променени отвътре навън. За разлика от културата около себе си, която винаги ви тегли надолу към своето ниво на незрялост, Бог изважда най-доброто във вас и изгражда добре оформена зрялост у вас. Един от преводите на Римляни 12 глава 2 стих. Трябва да вземеш решение противно на културата да се съсредоточиш да израстваш по подобие на Исус. В противен случай други фактори, като връстници, родители, колеги и култура, ще се опитат да те изваят по своя образ. За съжаление, един бърз поглед на много известни християнски книги разкрива, че много вярващи са изоставили живота за Божиите велики цели и са се задоволили с стремеж към личното удовлетворение и емоционална стабилност. Но Исус не умря на кръста само за да можем да имаме удобен, добре приспособен живот. Неговата цел е далеч по-дълбока. Той иска да ни направи като себе си, преди да ни вземе на небето. Това е нашата най-голяма привилегия, нашата непосредствена отговорност и нашата крайна съдба. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before. Still
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да станете и наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с интересната история на Норман Бил. Скъпи приятели, няма човек на земята без проблеми. Ако някой каже, че няма проблеми, обикновено лъже. Нещо повече, всеки от нас е склонен да смята, че неговите проблеми са най-страшни, най-трудни, най-неразрешими. И освен това, ние посочваме много често, ние вярващите хора, като основен проблем невъзможността ни да израснем духовно и да станем накрая христоподобни. Предлагам ви да чуете една история, записана от Норман Пил. След това ще чуете и коментара на Кен Бланчард върху нея. Един ден, както си вървях по улицата, срещнах моя приятел Джордж. Умърлушеният му вид веднага даваше да се разбере, че не прелива от щастие и радост от съществуването си, което е просто префърцурен начин да се каже, че на Джордж му бяха потънали гемиите. Аз естествено го запитах: как си, Джордж? Това си беше чисто рутинна учтивост, но Джордж прие въпроса ми съвсем насериозно и ме държа 15 минути да ми обяснява колко зле се чувства. И колкото повече говореше, толкова по-зле се чувстваше. Накрая рекох: Джордж, много съжалявам, че те заварвам в такова лошо положение. Как я докара до там? И сега вече никой не можеше да го спре. Има много проблеми, каза той. Проблеми, проблеми и само проблеми, писна ми от проблеми. Ако можеш да ме освободиш от всичките ми проблеми, ще даря 5000 долара на любимата ти благотворителна организация. Аз не съм от тези, които лесно отказват такова предложение, затова помислих, разсъдих над него и му дадох отговор, който смятах за доста добър. Казах му: вчера бях на едно място с многохилядни обитатели. Доколкото можах да преценя, нито един от тях нямаше проблеми. Искаш ли да те заведа там? Е, точно такова място търся. Кога тръгваме, попитаме Джордж. Ами, що ме така, казах, утре с удоволствие ще те заведа в гробището, защото освен умрелите, не познавам друг, който да няма никакви проблеми. Наистина историята е интересна, но чуйте как и коментира Кен Бланчард. Аз много обичам тази история. Тя поставя нещата в правилната перспектива. Чувала съм много пъти Норман Пил да казва: ако нямате никакви проблеми, предупреждавам ви, това наистина е много опасно, защото означава, че животът ви е на път да свърши, а вие дори не подозирате. Ако смятате, че нямате никакви проблеми, съветвам ви моментално да се втурнете навън, да се метнете в колата и да се приберете вкъщи колкото е възможно по-бързо, но и безопасно, да отидете в спалнята, да затворите вратата, после да паднете на колене и да се помолите: какво става, Господи? Не ми ли вярваш вече? Прати ми някакви проблеми.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на адрес awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Плотив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. По упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота, по същото време и на същата честота. До чуване!